subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax Khamiisa oo bisha Maarso ay tahay 13 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitirban iyo bogana internetka v o a somali.com. Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, iyadoo idaacadda idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo sheegay in loo diray fariimahan jabaada ah ka hor intii aan la dilin xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi.
Masajaa ayaa ii soo dhacay oo hayaa oo lii leeyahay kursigaas Aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesho Cali Guudlaawe iyo Reer Hirshabeellen waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaacelinaa. Waa hayaa masajka.
Waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo deggan Sweden oo samaystay madal ay dhallinyarada Yurub ku leeyihiin halkaasi. Waxaa kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan Suudaan iyo Masar oo ka wada hadlay xiisadda ka taagan biyo xireenka Ethiopia. Qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo aniga oo ah Isla Sahra Cabdi Axmed. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay 4 shalay ahayd in ku dhowaad 2 bilyan oo dadka dunida ku nool aha ay ku jiraan meelo kala gedisan xasarado, waxaana ay wajahayaan, ayuu yiri, xilligii ugu adkaa ee qalalaasa atan iyo markii laga soo dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka 1945. Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in dadka jooga Yemen, Suuriya, Myanmar, Suudaan, Haiti ilaa iyo xaaladda Ukraine ee waqtigan ay tahay masiibo riixayso aasaaska mabaadida caalamiga ah ee xuquuqul insaanka, sidoo kale tana sababayso inay cirka ku dhigaan qiimaha cuntada, shidaalka iyo qiimaha alaabaha bacriminta beeraha la kala siisto, waxayna taasi sabab u noqotay, ayuu yiri, in dadka ay dhibaatooyinka ay ku hayso ay sii badanayaan arrinkaasi. Waxaa kaleeto uu sheegay 4 shalay ahayd in guddiga nabadda ee golaha amniga ee qaramada midoobay in ugu yaraan 84 milyan oo dad ah ay waqtigan ka cararayaan guryahooda ayaga oo ka baxsanaya, ayuu yiri, qalalaasaha dhulkooda ka jira iyo weliba xadgudubyada xuquuqul insaanka. Waxaa dhinaca kaleeto uu sheegay inay jirto in dagaalka Ukraine oo loo arkaya in 4 milyan oo dad ah ay ka carareen guryahooda, sidoo kaleetana 6.5 milyan oo dad oo kaleeto isla reer Ukraine ay ku barakacayaan gudaha waddankaasi, sida qaramada midoobay ee sheegtay. Sharci dejiyaasha Ciraaq ayaa 4 maalinkii 3-aad ku guuldareystay inay doortaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi kadib markii koorumkii loogu talagalay ee doorashada xildhibaanada ay soo fariisan waayeen. Mas-uuliyiintu waxay yiraahdeen taasi waxay sii dheereynaysaa qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira. Fashilka joogtada ah ee baarlamaanka dalkaasi ee ah inuu soo xulo madaxweyne kadib doorashadii sanadkii hore ayaa ka turjumaysa khilaafka qotada dheer ee u dhexeeya kooxaha siyaasadda ee Shiicada, iyada oo ay bateen ayaa la yiri galalka dacwadaha ah. Golahu waxa uu soo xiray kalfadhigii ilaa iyo amar dambe, sidaasi waxaa yiri bahda saxaafadda ee baarlamaanka oo waqtigan cusub ay qaban doonaan doorashadaasi aanan sheegin ilaa iyo haatan. Sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu sheegay in loo soo diray fariimahan jabaada kadib markii asaga iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ay isku raaceen in la furo kuraasta maamulkaasi ee taala gaar ahaan magaalada Beledweyne si gaar ahna kursiga ay u tartamayso, ayuu yiri allaahu raxmaday xildhibaaneed aamino maxamed cabdi, ra-iisul wasaaraha oo ka hor hadlay dad farabadan oo kasoo qeyb galay munaasabad loogu duceynayay allaahu raxmaday xildhibaanadaasi dhimata. Ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in dilkeeda ay maleegeen kooxihii sida uu yiri horey u dilay Ikraan Tahliil Faarax. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow.
munaasabada la bari ah oo loogu duceynaya allaha u raxmaday xildhibaan aamine maxamed cabdi ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rooble oo wejigiisu ay ka muuqanaysay tiraanyo ayaa ugu horreyn hadal uu madasha ka jeediyo, waxa uu ku sheegay in allaha u raxmaday xildhibaan aamine maxamed cabdi ay dilkeeda maleegeen kooxihii horey u qaarajiyay Ikraan Tahliil oo ay u doodi jirta xildhibaan aamine.
Ikraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso. Ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay, laakiin waa laygaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. Dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa ku soo gabagabeeyey, war ragga kala celiya anigii madaxweyne Farmaajo. Ma ahayn taargetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay Ikraan Tahliil oo ay aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro, laakiin waa la siyaasadeeyey, mana ka harayno hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo, in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Ikraan ka dambaysay.
Hadalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rooble uu xalay ka jeediyay madashii Muqdisho oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa uu ku sheegay in la soo gaarsiiyo fariimahan jabaada kadib markii uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle ay isku waafaqeen in la daahfuro doorashada kursiga xildhibaanadu ay horey ugu fadhisay mar kalena ay u sharaxnayd. Rooble oo sheegay in fariimihii loo soo diray uu hayo haddana kuma dhawaaqin cidda hanjabaadahaasi uu soo dirtay.
Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhoweyd uu isoo wacay oo iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabeelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, uuna ila soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaasi la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Saacad ka yar kadib masajaa ayaa ii soo dhacay, waahayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeellen waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa, waa hayaa mesajka. Waa u dhimana, waana u dhiman doonaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Aamina walaashay ahayd.
Ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rooble oo hadalkiisa uu u muuqanayo mid cad ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in uu la xisaabtami doono kooxihii uu sheegay in falkii lagu dilay xildhibaan aamine maxamed cabdi ay soo maleegeen. Waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in la raaco jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal oo ah in 14-ka bisha soo socota la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya.
Waxaan idiin sheegayaa xilliga doorashada lagu jiraa waxaad mooddaa inaan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaarkood ay taagan tahay cadkaygii oo ku cun ama ku ciiday, laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo 14-ka Abriil ama maqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo, markaas ayaan guulaysan doonaa.
guud ahaan Soomaalida ayaa si weyn u falanqeynaya hadalkii uu xalay jeediyey ra'iisul wasaare Roble, waxana uu hadalkiisa ku soo aadayaa xilli uu khilaaf xoogan u dhaxeeyo isaga iyo madaxweynaha uu muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dalka Canada, sanad walba dad badan ayaa dhibaatooyin kala gedisan kala kulma shilalka wadooyinka Canada, kuwaas oo loo sababay darawallada oo xawaare ka badan kii loogu talagalay ku wada gawaarida, taxadar la'aanta iyo sidoo kale arrimo kaleba. Haddaba dadka reer Ontario ee dalkaasi Canada oo ay Soomaalidu qayb ka tahay ayaa waxa ay qaarkood ka walaacsan yihiin dhibaatooyinka ka imaan kara go'aanada dowladda gobolkaasi ku dhawaaqday oo ku saabsan wadista baabuurta walow ay qaarkood ay taageersan yihiin go'aankaasi, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da ee dalkaasi Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda gobolkan Ontario ayaa ku dhawaaqday in lix ka mid a wadooyinka waaweyn ee gobolkan gawaarida lagu wadi karo 110 kilomitir saacaddiiba, kuwaas oo markii hore intaasi ka hooseeyey. Lixda waddo ee waaweyn ee ay dowladdu sheegtay waxaa ka mid ah waddada 401 loo yaqaano oo soo gasha inta badan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Wasiirka gaadiidka gobolkan Ontario, Caroline Mulroney, ayaa sheegtay in si taxadar leh loogu doortay wadooyinkan iyadoo la eegayo awoodda ay u leeyihiin in gawaarida lagu kaxayn karo xawaare aad u badan. Laakiin dadka reer Ontario ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankan. Qaarkood oo Soomaalidu ku jirto waxay ku doodayaan in arrintan ay horseedi karto in ay sii kororto shilalka gawaarida iyo dhibaatooyinka kale ee lagala kulmo wadooyinka. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Aniga aan qabo iyo dad badan ay la qabaan waxay tahay dad badana laga yaabaa in ay shil oo arrinkaasi oo sababa ay ku dhintaan, hanti badan oo aan baabuur badan ay ku baaba'aan, waqti badanna ay ku dhunto markii wadadaasi u shil ka dhaco ee la xiro. Runtii waxay ila tahay macno badan iima sameyneyso in lagu daro 10 kilomitir, sababtoo ah waan ognahay dadka wadooyinkaasi isticmaalo dad badan oo kamid a kuma socdaan xawaaraha ay dowladda u dejisay ee ka badan ay ku socdaan. Marka haddii xawaarahii lasii badiyo, haddana way sii badanayaan, khasaarahana waa sii badanaa, shilkana wuu sii kordhaa. Marka waxay ila tahay inaysan arrinkaasi arrin si fiican looga baaraandegay ahayn.
Laakiin waxaa jira dad qaba aragti taasi ka duwan. Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dadka inta badan gawaarida ku kaxeeya wadooyinkan waaweyn. Wuxuu aaminsan yahay in gawaarida oo lagu wado xawaare badan ay sahli doonto isu socodka iyo howl maalmeedkooda.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Ani ahaanteyda, haddii la dhaho ra'yiga, maadaama aan ka mid ahay darawaliinta inta badan hayweega isticmaalaan, waa arrin aad iyo aad u fiican waayo, wayna anfacaysaa. Waayo marar badan waxaa jirta qofka isagoo maaragtay shaqo ama appointment u cararaayo oo uu leeyahay, maaragtay meesha keliya aad dhaqso ku tegi karto waa hayweega waayo, haddana hayweega jaam ka dhaca, baabuurta soo gargaaran. Marka waa arrin aad u fiican waayo, dad badan ina anfici doontaa. Kulli waan soo dhaweynaa insha allah haddii ila raahdo. Waana arrin maaragtay darawaliinta sidoo kalena ay ku farxi doonaan.
Dowladda gobolkan waxay sheegtay in 2 sano ka hor aftii ay arrinkan ka sameysay 80% dadka gobolka ay taageereen, taasoo hadda uun la dhaqangelinayo. 22-ka bisha dambe ee Abriil ayaa lagu wadaa in sharcigan amaba go'aankan uu dhaqangalo, taasoo markaasi wixii ka dambeeya 6 wade ee waaweyn xawaaraha lagu wada gaariga uu kori doono. Walaaca ku saabsan shilalka wadooyinka ee sababa dhimashada iyo dhaawaca waa mid taagan. Warbixin la soo saaray 23-ka bishan ayaa lagu sheegay in 315 qof ay sanadkii tegay ee 2022-kii ku dhinteen wadooyinka, iyadoo lala xiriirinayo gawaari lagu waday xawaare ka sarreeya kan loogu talagalay wadooyinka iyo taxadar la'aan ay muujiyeen darawallada. Dadka ku xeldheer arrimaha shilalka wadooyinka ayaa soo jeedinaya in kordhinta xawaaraha wadooyinkan ay barbar socdaan howlgallo dheeri ah oo ay booliisku ka sameynayaan wadooyinka si looga baaqsado shilal ay sababaan kuwa gawaarida ku wada xawaare ka sarreeya kan loogu talagalay. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
dhalinyaro Soomaaliyeed oo degan dalkaasi Sweden ayaa sameystay madal ee dhalinta Soomaalida ee halkaasi ku leeyihiin, waxaana ay diiwaan geliyeen ururka midowga Yurub dhalinyarada Soomaalida. Madashaasi waxaa aasaasay Maxamed Amiin, Shaciib Axmed iyo Raaga Cali Yuusuf, waxaana dadaaladan ay maanayaan xilli toddobaadkan dalalka ku yaala Yurub ay dhalinyaradu u baahan yihiin in ayagu ay helaan cid ka caawiso waxyaabaha ay rabaan ay u baahan yihiin. Wariyaha V O eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa Raaga Cali Yuusuf ka wareystay madashan. Ugu horreyntiina wuxuu weydiiyey sababta ku dhalisay inay aasaasan.
Waad mahadsanta walaalo. Dalada Saif, dalada dalinta Soomaaliyeed ee Yurub waxaa loo aasaasay runtii waxaan aragnay inay baahi weyn u jirto madal mideysa dalinta Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reedka dalinta Soomaaliyeed. Sidaa darteed waxaa isugu tagay todoba jaaliyadood oo ka socda todoba wadan si aan u aasaasaan daladan oo u taagan mideynta dalinta Soomaaliyeed, raadinta xuquuqda Soomaaliyeed iyo isbedelka wanaagsan inaan adkeeno.
Waa tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee marka aad doonaysaan inaad qabataan maxaa ka mid ah
waxyaabaha ugu waaweyn? Kulley waxa weeye inaan aanu ku midna dhalinta Soomaaliyeed, aan noqono codka hormuud u ah dhalinta Soomaaliyeed. Waxqabadka si toosad aan u sii galo, waxaan rabnaa inaan qabano kulan hawleeda iyo doodo ku hawla ah. Madasha dhalinta Soomaaliyeed ee Yurub waa codka hormuud u ah dhalinta Soomaaliyeed ee qaarada Yurub. Markaas waxaan isleenaana higs iyo waxqabad naguma yara.
Waa tahay Raaga, waxaa jira dhibaatooyin badan oo dhalinta Soomaaliyeed ee Yurub ku nool iyo haddii aynu nidhaahno wadamada reer galbeedka. Waxaa ka mid ah istilka dhalinta Soomaaliyeed dhexdeeda inay dhalinyaro kale ay iyagu dilaan ama iyaga la dilo. Waxaa jira oo kale dhibaatooyinka maanduuriyaasha. Ma idinla tahay howlahaas waxbaad ka qaban kartaan iyo dhibaatooyinkaas?
Runtii waa sababta loo aasaasay waxaa ka mid ah daladeena inaan xoojino waxqabadka wanaagsan ee bulshada reerka Yurub daily maalin walba ka hortagto caqabadahaasi ka bulsho. Waxaana hor yaala caqabado badan oo Soomaalidu masiir waa. Waxaa ka mid ah arrinta hadda sheegtay oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed isdilaya iyo maanduuriyaha iyo welibana runtii muxuu ahaa mitakoorka lagu hayo bulshada Soomaaliyeed ee Yurub. Waxaan ognahay ka bulsho Soomaaliyeed waxa weeye marnana afrikaanimaa lagu cusureeyaa, marna muslim baa lagu cusureeyaa. Waxaanu isleenahay ka dalad ahaan xal daciifa amba xal yaroo fudud uma hayno arrimahan masiiriga ah. Laakiin waxaan nahnay madasha isku dhalinyaro Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed ku mideysa si iyagu xal u raadiyaan, falaqeeyaan ayatinkooga masiirkoogana ay ka raadsadaan oo xal waara halka ka soo saaraan.
Waa tahay Raagi, waxaa jira ururo badan oo ay jaaliyadaha Soomaalida Yurub ay ku leeyihiin. Sidoo kale waxaa jira masaajidadii oo inta badan dhibaatooyinka bulshada lagaga hadlo. Sweden ahaan haddii aynu soo qaadano jaaliyadda Soomaalida ee Sweden iyo guddiyada masaajidada ay Soomaalidu dhistay, xiriir ma la leedihiin?
Walaalo, runtii Sweden oo ah magaalooyinka dalalka Soomaaliyeed ugu badan tahay, waxa weeye dalalka ugu horeeya gacan libax ka qaatay dhisidda daladani. Daladani san horeba u sheegay waxa weeye madal ku midoweyn bulshada reerka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dhalinyarada. Hadda ahaan waxaa naga tirsan toddoba jaaliyadood oo ka kala socda toddoba wadan. So toddobada wadanbaba kulley waxaan si gaara jaaliyadahaasi ay wada shaqeyn gaara leeyihiin masaajidka iyo xarunta dhaqamada iyo xarunta diimeedka saldhiga u ah bulshada Soomaaliyeed.
Waa tahay howlahan kharash iyo dhaqaale ayay u baahan yihiin. Hadday noqoto dowladda Sweden iyo maadaama aad ka jirtaan dalal ku yaala midowga Yurub, wax taageero oo dhaqaale ama ka heshaan?
Walaalo, Councilka Yurub iyo Parliamentka Yurub labaduba waxa weeye taageero dhaqaale aan ka helnaa. Laakiin waxaan anagu conceptka aan ku dhisanaanay amba sababaha aan u taaganahay waxaa ka mid a inaan la shaqeeyano daladaha anaga xubinta laga noqda. Waxyaabaha aan ku caawin doono waxaa ka mid a inaan mar walba la raadino dhaqaale ee ayagu waxqabadkooga ku adkeeyaan si mar walba bulshadooda ugu anfacaan.
Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Raage.
raga Cali Yuusuf oo waramaya wariyaha V O A da ee qaaradaasi Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa. Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Mas-uuliyiinta dalalka Suudaan iyo Masar ayaa kulan ku yeeshay dalka Masar. Labada mas-uul labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xiisadda ka taagan biyo xireenka Ethiopia. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al-Sisi ayaa kulan la qaatay Cabdulfataax Al-Burhaan, madaxa golaha sare ee dalka Suudaan oo soo gaaray magaalada Qaahira. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Masar, madaxweyne Al-Sisi iyo Cabdulfataax Al-Burhaan ka Suudaan oo kulan ku qaatay madaxtooyada dalkani ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu weyn tahay xiisadda biyo xireenka Ethiopia. Al-Sisiga xukuumadda dalka Masar ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdiisa diyaar ay u tahay garab istaaga dadka iyo dowladda Suudaan. War saxafadeed ka soo baxay madaxtooyada Masaarida ayaa lagu sheegay kulanka ay yeesheen labada hogaamiye in diiradda lagu saaray dib u eegis guud lagu sameeyo xiriirka labada dal, waxayna carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo iskaashiga wadajirka ah ee dhinacyada amniga iyo ciidamada. Sida lagu sheegay bayaanka wadajirka, dowladda Masar waxa ay si buuxda u sii wadeysaa kaalmooyinka dhinaca gargaarka iyo taageerada saadka ee bini'aadnimada oo ay siinayso dalkaasi Suudaan. Dhanka kale, madaxa golaha qaranka Suudaan Cabdulfataax Al-Burhaan ayaa muujiyay qadarinta xukuumadda Khartuum ay u hayso garab istaaga iyo taageerada xukuumadda Qaahira ay siinayso shacabka iyo dowladda reer Suudaan. Sidoo kale, labada dhinac ayaa muujiyay sida lagama maarmaan ay u tahay ilaalinta xasiloonida Liibiya, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalkaasi. Dowladaha Masar iyo Suudaan waxay xaqiijinayaan in la taageero dhammaan dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro xal siyaasadeed oo u dhexeeya qaybaha Liibiya, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka jaraa'id oo ay wada qabteen hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Suudaan. Kulanka Cabdulfataax Al-Sisiga Masar iyo Cabdulfataax Al-Burhaanka Suudaan ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday xiisadda biyo xireenka Ethiopia, iyagoo ku baaqay in xiisadaasi lagu dhameeyo wadahadal siyaasadeed. Hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga Afrika oo degan magaalada Khartuum ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen Al-Sisi iyo Al-Burhaan.
Booqashadii ku gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar, hogaamiyaha dalkani Suudaan General Cabdulfataax Al-Burhaan waxay daalan tahay sala socota Xuseen dalka Suudaan in muddo ah buu ka jiro deganaansho la'aan siyaasadeed oo in muddo ah soo jeetameysay. Dowladda Masar oo daris la ah dowladda Suudaan waxay ka shaqeynaysaa ama ku hoolan tahay sidii dalkani dariska la ah ay ugu saari lahayd ama beesha caalamka ugu weydiin lahayd taageero ah sidii dalka Suudaan dad iyo siyaasiyiinba looga saari lahaa marxaladan xasaasiga ah oo dalka uu wajahayo hadda. Shir jaraa'id oo ay qabteen labada hogaamiye, madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al-Sisi iyo hogaamiyaha dalkani Suudaan General Cabdulfataax Burhaan, warfidiyeen ama statementi ka soo baxay waxaa lagu carbaabay in dowladda Masar ay diyaar u tahay waqti walba sidii dowladda dariskeeda la ah ee dalkani Suudaan ugu taageeri lahayd, uguna garab istaagi lahayd sidii dalka looga saari lahaa marxaladan xasaasiga ah, siday isaga kaashan lahaayeen isku socodka dadka, sidoo kale isku socodka ganacsiga labada dowladood oo daris ah iyo umuuro kale oo fara badan. Waxaa kaloo jiro Xuseen noqto ama point muhiim ah oo lagu soo qaaday warfidiyeenka ama shirka jaraa'id ee qabteen oo ah arrimaha wabiga Niil. Saad la socoto wabiga Niil oo ay bahwadaag yihiin dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia, in mudaab waxaa ka taagnayd ama waxaa jiray isfahan waa u dhexeeya saddexdaas dowladood. Noqotada ugu muhiimsan ee ku nuxnuxsadeen labada mas-uul ayaa waxay tahay arrinta biixireenkaasi oo hadda Ethiopia marsiinaysa meelo gabgaba ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli cirka ay isku sii shareertay xiisadda biyo xireenka Ethiopia kadib markii xukuumadda Addis Ababa ay ku dhawaaqday in ay bilowday qaybta koowaad ee koronto ka dhalinta biyo xireenkeeda. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa walaac weyn ka muujinaya howlgelinta biyo xireenka ee dalka Ethiopia iyadoo aan weli heshiis rasmi aysan wada gaarin dowladaha ku muransan biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waa tahay xuseen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana waxaan soo qabanayaa codad ay ku wada luuqeynayaan hees laba gabdhood Yurub Genya iyo Farxiya Fiska iyo heeska Baladweyn. Codadkaasi Farxiya Fiska iyo sidoo kale Yurub Genya ayaan idaacaddeenni ku soo xireenayay. Intaynu mar kale ismaqli doona nabadgelyo.